që nga e diela e larit, besimtarët e krishterë kanë hyrë në javën e shenjtë të Pashkëve. Për të kuptuar simbolikën e javës madhe, ftuam në mikrofonin ton kardinalin Francis Arinze, prefekti kongregatës për kultin hynor dhe sakramentet. Hirsi, çdo më thënie ka java e madhe.
Il significato è che la Santa Madre Chiesa celebra i misteri di suo sposo redentore.
Do më thënja është se kisha e shejte am kremton misterit e dhëndrit e vetë shpërblys. Jezusi zbriti mbi tokë për dashurin e për shëlbimin tonë, na shpëtoi me gjithë jetën e ti, me mrekullit, me predikimet për mënyrë të posaçme, me mundimet, me vdekjen e ngjalljen e ti. Këtë e kremtojmë gjatë javës së madhe. E dim se kremtimi eukaristik i meshës shejte është riparaqitje e misterive të Krishtit që mundohet të vdesë në gjallet. E flijimi i kryqit është ora e Jezusit. Çdo krishter, çdo katolik e rijeton këtë flijim, kremton me kishën në kishë, bën përpjekje për t'i rilexuar rritet para se të niset drejt kishës, për t'i ndjekur pastaj më mirë, për të marrë pjesë më me përshpirtëri. Pjesëmarrja nuk është thjesht veprimtari e jashtme. Në radhë të parë është bashkim shpirtëror me kishën e me Krishtin. Natyrisht çdo besimtar kërkon më parë të rrëfehet, ta marrë në zemër Jezusin Eukaristi, të vihet për ullë së bashku me kishën, së bashku me të lumen Mari, gjithmonë virgjër që ishte pranë Krishtit kudo, posaçërisht mbi kalvar. Vihet për ullë edhe me apostujt. Kush nuk e kupton javën e madhe, nuk e kupton krishterimin. Kush nuk merr pjesë në rritet krishtare, është tepër i cekt në jetën e krishterë. E kjo sepse Pashkët i japin kuptim çdo të diele që ne e kremtojmë në ditën e parë të javës. E ditën e parë të javës jo më të shtunën, por të dielen, ne e kremtojmë si ditën e Zotit. S'kemi jetë pa të dielen, kanë thënë martirit e Abitenes në Afrikën Veriore. Ja pra, kuptimi i javës që është zemra e vitit liturgjik të kishës.
Hirsi, sot për fatkeq duket se të krishterët po e humbasin kuptimin e rëndësisë që ka triditja e Pashkëve.
Triste, se per alcune persone Pasqua vuol dire uovo.
Është e trishtueshme të mendosh se për disa njerëz Pashkët do të thon veste kuqe, shëtitje në det, vizita në shtëpitë e miqve, udhëtime pafund, shëtitje në mal, ndeshje futbolli, ngujim para televizionit e tjera. Të gjitha këto gjëra janë të mira, nuk janë të këqija, por sigurisht nuk janë zemra e Pashkëve. Zemra e Pashkëve është pjesëmarrja në kremtimet e mistereve të Krishtit pranishme në kishë. Secili nga ne duhet të programojë gjithçka tjetër rreth kremtimit të këtyre mistereve, përfshirë këtu edhe pushimin.
Kujtojmë pastaj edhe hiret e posaçme që fitohen duke marrë pjesë me gjithë shpirt në kremtimet e javës së madhe.
Certo, è come banchetto spirituale intorno alla tavola del Signore.
Sigurisht, si gosti shpirtërore rreth sofrës së Zotit, ai na ushqen. Jezusi na ushqen me fjalën e tij, me sakramentet e tij, me korpin e gjakun e tij. Na ushqen edhe me shoqërinë e mbar bashkësisë së krishterë, sepse Zoti nuk na shpëtoi si një njeri vetëm, por edhe si bashkësi. Kemi nevojë për të tjerët, për të qenë bashkë. Sa bukur është të shikosh të dielën e larit, turmën vigana që mblidhet në sheshin e Shënt Pietrit, shikon të rinj, pleq, fëmijë, deri foshnjë, pastaj natyrisht me shtar, murgesha, papën rrethuar nga i peshviti kardinajt, mbar popullin e Zotit me palma në duar përndër të Krishtit Zot. Sa bukur pastaj mbrëmjen e sejtës së madhe të shikosh papën duke u larë këmbët 12 meshtarëve. Sa bukur është të shikosh turmën që mblidhet në Kolose për të adhuruar Jezusin në udhën e kryqit në natën. Kush mund të thotë se gjithë këto pamje nuk flasin vetë? Thua mund të ketë punë tjetër më të rëndësishme për të bërë këto ditë? Do të shërojë të dije cila është kjo punë.